1 Corinteni, capitolul 1, de la 17 la 31. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru ca, după cum este scris, cine se laudă să se laude în Domnul. Amin. Medităm astăzi la ce am numit profesiunea de credință. Ne împărtășește Apostolul Pavel aici crezul lui, ne împărtășește misiunea lui, ce înseamnă pentru el propovăduirea Evangheliei, ce înseamnă chemarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a chemat ca să fie lumina neamurilor. Pe ce se bazează această propovăduire a lui Hristos? Deci am spus profesiune de credință. Profesiunea de credință rezumă toată lucrarea unei persoane. Se vorbește de profesiune de credință la scriitori, la pictori, la artiști. Și într-o frază se rezumă cam toată lucrarea lor. Adică ceea ce se exprimă în această afirmație cheie de bază se regăsește în tot ceea ce au făcut pe parcursul unei vieți întregi. La fel este și pentru Apostolul Pavel și nu întâmplător apare această profesiune de credință aici în prima epistolă către Corinteni. Biserica care ocupa un loc special în inima Apostolului Pavel, la care ținea foarte mult și biserica care i-a făcut foarte multe probleme. Cam așa se întâmplă. E o vorbă în popor că iubirea e cu năbădăi. Cam așa era situația aici, pentru că spune Apostolul Pavel, dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin, fie și așa, nu v-am fost povară deloc. Avea un loc special în inima Apostolului Pavel biserica asta, pentru că, spre deosebire de alte locuri, chiar la porunca lui Dumnezeu a apărut biserica aceasta, pentru că știm, Pavel a ajuns în Corint, să spunem, fără o călăuzire specială din partea lui Dumnezeu. O călăuzire specială a avut în Filipii, însă în Corint nu citim să fie avut vreo descoperire și a vrut să plece din Corint, cum a vrut să plece și a plecat din Atena, și Corintul nu-i departe de Atena, însă când să plece din Corint, fruntașul sinagogii a crezut și a fost botezat cu casa lui și spune Pavel, chiar de Pavel a fost botezat. Și când Pavel intenționa să plece din Corint, pentru că nu era un loc plăcut unde să stai, Corintul, a avut o viziune. În timpul nopții a avut o vedenie și Domnul i-a vorbit direct și a spus, îndrăznește Pavele, vorbește și nu tăcea pentru că am mult norod în cetatea aceasta. Și înțelegem de aici că biserica din Corint era o biserică mare. Atunci, acum nu mai este. Am mult norod în cetatea aceasta și în Corint a stat un an și jumătate. Și acum corintenilor le face destăinuiri pe care nu le face altor biserici, pentru că era legat afectiv, era legat mai mult de biserica din Corint decât de celelalte, deși grija pentru toate bisericile l-a păsat mereu pe Apostolul Pavel, însă Noi cum suntem așa o structură complexă, personalitatea umană, avem și emoții, avem și sentimente și până la urmă locul care părea respingător pentru Apostolul Pavel și de unde a vrut să plece, a devenit locul la care probabil că ținea cel mai mult. Unu, propovăduirea Evangheliei. Nu putea să înceapă cu altceva această profesiune de credință decât cu propovăduirea Evangheliei și versetele 17 și 18. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Principala lucrare a Apostolului Pavel a fost predicarea Evangheliei. Sigur că lucrarea creștină, lucrarea misionară, cuprinde și alte lucrări. Și sunt și alte lucrări care trebuie făcute, însă nu le face o persoană toate lucrările. Nu o persoană face totul în lucrarea lui Dumnezeu și iată că nici o persoană ca Pavel, care era înzestrat cu totul special de Dumnezeu, probabil din referințele Scripturii, cu toate darurile Duhului Sfânt, toate s-au manifestat prin Apostolul Pavel, ar fi putut să facă multe lucrări, nu? Și totuși n-a făcut. Și chiar o lucrare, să spunem, esențială, care este o lucrare de început, fundamentală, botezul creștin, botezul în apă, nici asta n-a făcut-o Apostolul Pavel, aici în Corint, unde mult norod a crezut în Domnul și mulți au fost botezați. Spune el în versetul 14, mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp și Gaiu. Deci, dintr-o mulțime de oameni care au crezut și au format biserica din Corint, foarte puțin, numărați pe degete, au fost botezați de Apostolul Pavel. Pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, am mai botezat și casa lui Stefan, acolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Spre deosebire de Apostolul Pavel, astăzi lucrătorii creștini fac virtute din botez și din numărul celor botezați. Mă uit și în Creștinul Azi, în revista Cultului, și acolo pe ultimele 3-4 pagini apar tot poze și relatări de la botezuri. Din țară, din străinătate, din biserici românești. Și invitat de onoare a fost cu tare. A predicat Evanghelia, invitat special. Botezul a fost făcut de fratele nu știu care. Poza cu cei care au fost, nu știu câte persoane și-au predat viața Domnului și-au au fost botezate în apă. Deci, așa sunt interesante imaginile și pozele astea, însă Apostolul Pavel n-a făcut caz de asta, nici n-a insistat să boteze, dimpotrivă, o lăsat pe alții să boteze. Știu situații în care o biserică avea 2-3 păstori și trebuia să fie botez și nu s-a făcut botezul pentru că păstorul principal era plecat. Trebuie să vă închipuiți. Deci s-a amânat botezul săptămâni de zile până când a venit păstorul principal, că n-avea voie celălalt păstor să facă botez, că ținea foarte mult la asta. Deci o să pot să spun eu câți am botezat pe parcursul istoriei. Și Apostolul Pavel spune, mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi. Lauda lui era alta lauda apostolului și felul de lucrare, filozofia lucrării Apostolului Pavel era alta, care nu semăna deloc cu ceea ce cred cei mai mulți astăzi, cei mai mulți lucrători creștini. Există încă o cursă ca oamenii să-și socotească câți convertiți au pe parcursul timpului și să raporteze ei că au predicat Evanghelia și atâția au ridicat mâna, atâția s-au întors la Domnul și până la urmă chiar își asumă niște lucrări care nu sunt ale lor. Pentru că lucrarea de convertire, lucrarea de mântuire este o lucrare tainică a lui Dumnezeu și se desfășoară într-un mod tainic și nu se întâmplă, în cele mai multe cazuri, nu se întâmplă dintr-o dată. Și asta știm și din mărturisirile celor care vin să se boteze. Deci oamenii sunt expuși cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelie și Duhul Sfânt lucrează treptat, progresiv la inima lor și sigur odată îi se oferă probabil ocazia să răspundă și se duce atunci în față. Cel care predică își asumă asta și crede și poate să și laudă că la predica lui s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Propovăduirea Evangheliei nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. A renunțat apostolul Pavel la abilitățile lui naturale, native sau dobândite, prin învățătură, pentru că știm că a fost un om învățat, foarte învățat. Știți că era recunoscut apostolul Pavel, Saul din Tars era recunoscut ca un om foarte învățat, mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din generația lui. Și unii cred că era chiar parte din Sanhedrinul evreiesc, unde foarte rar, deci teoretic putea de la 30 de ani oricine să intre în Sanhedrin, dar era sfatul bătrânilor, Tribunalul Suprem evreiesc, și bătrânimea lui Israel era acolo și se pare că chiar Saul din Tars a fost acceptat acolo datorită calităților lui excepționale. Însă, întorcându-se la Dumnezeu, trecând prin această experiență a convertirii, s-a convertit și mintea lui Pavel, și inteligența lui Pavel, și înțelepciunea pe care a dobândit-o, și cunoștințele toate s-au convertit. Și despre această transformare radicală citim în Filipeni, capitolul 3. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Descopere acum adevărata cunoaștere. Și descoperind adevărata cunoaștere, tot ce a cunoscut în trecut, tot ce a dobândit, tot ce a învățat, își dă seama că este un gunoi și că nu merită decât să fie aruncat și dat la o parte, pentru că toată cunoștința lui dinainte și toată înțelepciunea lui dinainte au făcut din el un prigonitor al căii lui Dumnezeu, un prigonitor al lui Hristos, al Bisericii Domnului Iisus Hristos. Ăsta a fost tot bunul care l-a produs înțelepciunea lumii în Saul din Tars. Știți că și Felix îi spune, sau Festus, Pavele, ești nebun! Înțelepciunea ta cea multă te face să dai în nebunie. Deci știa că acest om este foarte învățat, chiar în felul lumii foarte învățat, și și-o pierdut mințile, învăța prea mult și-o pierdut mințile. Dar nu cu înțelepciunea vorbirii, spune apostolul Pavel, Hristos m-a trimis să predic Evanghelia nu cu înțelepciunea vorbirii, adică nu cu abilitățile mele personale, pentru că atunci aș avea motive să mă laud. Deci eu am dobândit niște cunoștințe, am dobândit niște abilități, știu cum să fac o anumită lucrare, știu să o fac foarte bine. Am citit o carte de Carlos Ortiz, predicator argentinian, și spunea el că a început o biserică, a luat biserica cu vreo 200 și ceva de membri și în 2 ani de zile a ajuns la 600. Deci, din perspectiva asta omenească, totul mergea foarte bine. Totul funcționa perfect. Au pus la punct acolo tot felul de activități, de programe, de servicii, de înregistrare a celor care veneau, căști pentru transmitere, pentru traduceri în limbi diferite. Totul funcționa perfect ca ceasul. A început să fie invitat în alte biserici să exporte modelul ăsta. Îl chemau alții și îl invitau să învețe și pe ei cum să facă ca să crească și biserica lor. Și când s-a întâmplat lucrul acesta, am simțit eu că ceva nu-i bine. Nu știam ce, dar simțeam că ceva nu-i bine în ceea ce merge, deși toți cei care vedeau spunea că totul merge perfect. E așa ca o instituție în care totul funcționează perfect. Și a cerut atunci comitetului să plece, să lase 2 săptămâni, s-a dus undeva, s-a retras undeva la o cabană 2 săptămâni, să mediteze, să se roage, să citească. Și atunci Dumnezeu a descoperit și a spus, biserica voastră de fapt nu a crescut, numai s-a îngrășat în ăștia 2 ani de zile. Și pentru că adevărata creștere a bisericii este cu totul altceva decât ceea ce crezi tu sau decât ceea ce credeți voi. Tu ai folosit foarte bine toate tehnicile pe care le-ai învățat în seminar și le-ai aplicat foarte bine, dar nu asta este împărăția lui Dumnezeu. Nu așa crește împărăția lui Dumnezeu, ceea ce găsiți voi că e o creștere, e un fel de instituție. Folosești tot felul de șmecherii. Chiar asta i-a descoperit Dumnezeu, folosești tot felul de șmecherii prin care să-i determini pe oameni și prin care să-i atragi pe oameni și să le faci plăcut tot ce se întâmplă acolo și până la urmă chiar să devină membri, să fie botezați. Și așa a ajuns să scrie cartea Ucenicizarea. Ce înseamnă, de fapt, adevărata convertire, ce înseamnă adevărata creștere? Duceți-vă, predicați Evanghelia și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Adică trebuie să treacă prin toate stadiile de la naștere până la maturitate, cum trecem și prin viața biologică. 2. Prostia înțelepciunii umane. Versetele 19 la 21. Am numit-o așa, că așa o numește apostolul Pavel. De asta am numit-o și eu așa, prostia înțelepciunii umane. Pare un paradox că înțelepciunea, ori înțelept, ori prost, nu? Cineva așa spune noi. Ori inteligent, ori prost, ori înțelept, ori prost. Însă Apostolul Pavel spune că înțelepciunea umană este o prostie, în final. Evaluată în perspectiva eternității, înțelepciunea umană este o prostie. Pentru că lumea cu înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Deci la ce-i bună înțelepciunea asta dacă nu te ajută să-L cunoști pe Dumnezeu? Deci înțelepciunea lumii este chiar prostie, este chiar invers, că te îndepărtează de Dumnezeu, te îndepărtează de adevărata viață, te îndepărtează de fericire și te duce la pierzare, te duce în întuneric. Știți ce spune Solomon? Că e multă deșertăciune și mult rău sub soare și ăsta e un mare rău, că aceea soartă o are și înțeleptul și nebunul. Deci meditând la existență și meditând la ce se întâmplă, că un om, ce folos că eu a fost înțelept și că altul a fost nebun, când tot în locuința morților ne vom duce amândoi. Dar asta numai până la moarte. În analiza asta, strict aici, fără să introducem în gândirea noastră și în analiza noastră existența lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Asta se va vedea în sfârșitul cărții, când spune Solomon, adu-ți aminte de Dumnezeu în zilele tinereții tale și să ascultăm încheierea tuturor învățăturilor. Și încheierea tuturor învățăturilor diferă complet de tot ceea ce spunea înainte despre înțelept și despre nebun. Prostia înțelepciunii umane. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acestea? Lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu și Dumnezeu a prostit înțelepciunea lumii acestea. Dacă înțelepciunea lumii, dacă înțelepciunea în felul lumii ar ajuta pe cineva să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu, ar fi nedreptate în Dumnezeu. Pentru că unul este înzestrat sau mai înzestrat intelectual decât altul din naștere. Are un coeficient de inteligență, toți avem coeficiente de inteligență diferite sau diferiți. Și atunci cel care are un coeficient de inteligență ridicată s-ar fi favorizat. Deci el ar avea acces mult mai ușor la împărăția lui Dumnezeu, că l-ajută mintea, l-ajută înțelepciunea. Pe la Dumnezeu nu se are în vedere fața omului și toți sunt chemați de Dumnezeu și toți pot intra în împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu ne spune că de fapt adevărata înțelepciune și singura înțelepciune, cum spune cântarea, e Hristos cel răstignit. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru neamuri este o nebunie și pentru iudei este o pricină de potignire. Însă pentru cei chemați este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Prostia inteligenței sau înțelepciunii umane. 3. Puterea lui Dumnezeu. Versetele 22 la 24. În adevăr, iudeii cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este pricină de potignire, pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. În această lucrare de vestire, de propovăduire a Evangheliei, conștient fiind de faptul că înțelepciunea umană, în final, este o prostie și este o mare înșelare, în perspectiva eternității, deci de asta trebuie neapărat ținut cont atunci când se predică Evanghelia. Pentru că și spune prin profetul Ieremia, Dumnezeu înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu puterea lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Nu-i nicio pricină de laudă în nimic din ceea ce poate avea cineva, ci cel care se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Asta este înțelepciunea care vine de sus, de la Dumnezeu. Înțelepciunea omenească o definește Apostolul Iacov. Exact așa. Spune, înțelepciunea de jos, omenească, este lumească, este firească, este pământească și în final este drăcească. Deci nu-i prostia înțelepciunii umane, în final este drăcească. Pentru că și Lucifer a fost înțelept, foarte înțelept, dar înțelepciunea lui l-a făcut să dea nebunie pe Lucifer și l-a dus la cădere. Puterea lui Dumnezeu. Pentru cei chemați, Hristos cel răstignit, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. În Romani 1:16 spune Apostolul Pavel, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, pentru că Evanghelia cuprinde toată lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. 4. Paradoxul împărăției, 25 și 26. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Paradoxul împărăției. Și paradoxul împărăției este în acord cu, aș spune eu, cu Constituția împărăției lui Dumnezeu, dacă vrem să o numim așa, așa un Stanley Jones o numește Constituția împărăției lui Dumnezeu, predica de pe munte, Matei, capitolele 5, 6 și 7. Acolo sunt multe paradoxuri, însă chiar fericirile, cele 9 fericiri, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ce paradox! Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de voi când veți, ferice de voi când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Ferice de voi când veți fi prigoniți din pricina lui Hristos. Deci lucrurile, toate lucrurile care produc suferință, dispreț, respingere, toate acestea sunt transformate în fericiri, în binecuvântări și acesta este un paradox. Cum spune Apostolul Pavel, întristările ușoare și de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Dumnezeu, pentru cei credincioși, transformă răul în bine. Cum spune Iosif, voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine să împlinească ceea ce se vede astăzi. În final se va vedea că Dumnezeu schimbă răul în bine pentru credincioși și anume să scape viața unui popor în mare număr. Nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Adică nebunia lui Dumnezeu văzută de alții, propovăduirea crucii, este o nebunie. E, nebunia asta e mai înțeleaptă decât oamenii, pentru că oamenii cu înțelepciunea lor n-au cunoscut pe Dumnezeu. Dar ceea ce socotesc ei o nebunie, îl ajută pe oricine să-L cunoască pe Dumnezeu și să intre în împărăția cerurilor. Deci nebunia văzută de om ca nebunie este mai înțeleaptă decât oamenii, că niciun om, oricât de înțelept ar fi fost, n-a putut fi ajutat nici cât negru sub unghie să fie ajutat să poată intra în împărăția lui Dumnezeu. Niciun bogat, oricât de bogat ar fi fost, cu cât era mai bogat, cu atât era mai greu să intre în împărăția lui Dumnezeu. Știți, tânărul bogat. Cu câtă a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei care au bogății. Deci cu cât este mai bogat, cu atât e mai greu să intre în împărăția lui Dumnezeu. Cu cât e mai înțelept, cu atât e mai greu să creadă și să se pocăiască. Cu cât are mai multă glorie, cu atât e mai greu să se smerească. E adevărat, nu? E adevărat. Și auziți ce continuă și spune? De pildă, fraților, și uitați-vă paradoxul, între voi care ați fost chemați, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Și acum am putea să ne gândim la încă un aspect periculos pentru noi, pentru că nouă ne-ar place, așa să ne-ar place să ne lăudăm cu biserica noastră că avem mulți intelectuali, că avem mulți cu studii superioare, că avem doctori, că avem specialiști, că avem... Deci dacă am avea multe persoane de felul ăsta în biserică, parcă ne-am simțit mai... Deci mai importantă biserica noastră. Avem persoane importante aici. Îi spune cineva odată unchiului meu, bă Vasile, păi așa ca mine în biserica asta nu mai e decât unul sau doi. Puteți să înțelegeți? Deci așa ca mine în biserica asta numai unul sau doi mai sunt. Pe vremuri când greu să intra la facultate și greu avea cineva. Dar asta e o nebunie. În final, asta e o nebunie. Când un om ajunge să gândească așa ceva, să creadă așa ceva, să se vadă pe sine, așa să se înalțe pe sine, deci la un pas de pierzare. Urmează 5, predestinarea slavei, 27 la 29. Și acum, ce face Dumnezeu, ce a ales Dumnezeu și ce a ales Dumnezeu, asta se întâmplă. Nimeni nu poate să oprească. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii. Să vedem ce a ales Dumnezeu și ce face din ele. Ce face Dumnezeu cu aceste lucruri pe care le-a ales? Adică alege cei mai rău din lumea aceasta și le transformă în cele mai mari valori. Cine ar putea să facă așa ceva? Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Adică pe cele care cred că sunt, pe cel care crede că este ceva. Dacă crede cineva că este ceva, să știe că nu este nimic. Ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Lucruri care nu sunt nu înseamnă că sunt inexistente. Lucrurile care nu sunt, că zic unii, bă, ăștia umblă după năluci.
ce căutați voi, ce predicați voi acolo, ce așteptați voi, păi o venit cineva de dincolo, a văzut cineva ce e acolo. Deci, cumva că noi ne punem nădejdea niște lucruri care nu există, așa cred ei că nu există, însă tocmai aici este esența și tocmai aici este mirarea, cum spunea orbul. Că el mi-a deschis ochii și voi nu știți cum mi-a deschis ochii. Și că eu am fost orb și acum văd. Asta e. Voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. A ales lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt. Credința este o puternică încredințare în lucrurile nădăjduite. O încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Însă nu înseamnă că ele nu există. Deci lucrurile care nu se văd nu înseamnă că nu există. Ele există, nu se văd și nu pot fi văzute cu ochii aceștia pentru că au altă natură, au altă dimensiune și cele care nu se văd sunt veșnice, sunt eterne. Cele care se văd sunt trecătoare. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Nimeni să nu se laude. Știți că zice Apostolul Pavel, când a descoperit lucrurile acestea, adevărat este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și asta ne arată că nici faima lui, nici știința lui, nici înțelepciunea lui n-a reușit să-l facă mai bun, să-l mai scape de câteva păcate. N-a reușit nimic din lumea aceasta să-l facă un om mai bun, ci doar crucea Domnului Iisus Hristos, prin care se produce această schimbare, această ruptură se produce la crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu sunt răstignit față de lume. Deci numai prin această moarte, prin această îngropare cu Hristos și înviere împreună cu Hristos, prin acest proces al nașterii din nou, se poate produce ceva bun în om. Șase, poziția noastră în Hristos. Versetul 30, prima parte. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. Poziția noastră în Hristos. Deci Dumnezeu a ales aceste lucruri. Dumnezeu ne-a ales și pe noi. Dumnezeu este suveran în alegerea Lui și nimeni nu poate să-i bage vină. De ce a ales așa și de ce n-a ales altfel? De ce nu i-a ales pe cei bogați? De ce nu i-a ales pe cei tari? De ce nu i-a ales pe cei înțelepți? V-ați gândit de ce nu i-a ales pe ei? Pentru că nici ei nu l-au ales pe Dumnezeu. Niciunul din ei nu vor să-L aleagă pe Dumnezeu. Și dacă li s-ar oferi mântuirea, și dacă li se predică evanghelia, nu cred. Nu vor să audă așa ceva. Ei au alte interese, au altă viziune, au alte valori. Totul pentru ei este legat de viața aceasta și de ceea ce se întâmplă aici. Pentru că evanghelia se predică tuturor neamurilor de sub cer și Domnul însuși a spus, duceți-vă și predicați evanghelia cui? La orice făptură. Nu spune despre Pavel că l-a ales să ducă evanghelia și înaintea mai marilor lui Israel și înaintea împăraților? Să s-au pocăit împărații? Nu s-au pocăit. Păi de ce să le ducă evanghelia? De ce să le predice? Păi tocmai ca să nu se poată dezvinovăți nimeni în ziua aceea. L-a ales Dumnezeu să ducă evanghelia înaintea împăraților și parcă Agripa ajunge așa aproape. Chiar și Irod celălalt îi făcea plăcere să-l asculte pe Ioan Botezătorul. Și câteodată stătea în cumpănă. Spune Biblia, stătea în cumpănă. Deci parcă ar fi putut, ba într-o parte, ba în alta. În cumpănă ești foarte aproape de amândouă și să treci dincolo. Dar nu a trecut niciodată. La fel și Agripa spune, curând mai vrei, Pavele, să mă îndupleci, să mă fac creștin. Și vedeți, parcă ne-am gândit la asta, că și predicarea trebuie să fie făcută cu patos, trebuie făcută cu pasiune. Curând mai vrei să mă îndupleci, să mă fac creștin. Deci nu numai că predicăm Evanghelia, dar trebuie să o predici cumva, să căutați să-i înduplece pe iudei în Roma, de dimineața până seara. Vorbea cu ei și căuta să-i înduplece și să-i aducă la credință. Fac totul pentru cei aleși, spunea Pavel, ca să am și eu parte de Evanghelie în ziua aceea. Deci făcea tot ce îi stătea în putință, totul pentru cei, cum spunea Oswald Chambers, cea mai bun pentru cel prea înalt. Deși speranțele erau mici și rezultatele au fost puține, însă Pavel a făcut tot ceea ce a putut și pentru cei mari, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, împărate Agripa, ci toți care mă ascultă, să fiți așa cum sunt eu, în afară de lanțurile acestea. Toate acestea ni se oferă în Hristos. În El ni se oferă această poziție. Deci o poziție nobilă, cea mai înaltă poziție, în Hristos Iisus, spune Apostolul Pavel, tăierea împrejur nu este nimic, netăierea împrejur nu este nimic, ci a fi o făptură nouă sau credința care lucrează prin dragoste este totul. Știți ce spune în Efeseni 1 cu 3, cred, în Efeseni 2 cu 6, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și am fost și așezați să ședem în locurile cerești în Hristos Iisus. O poziție. În locurile cerești. Așezați în locurile cerești și să ședem. De ce șade cineva? E obosit, nu? Să se odihnească. De asta șade. Și atunci, vedeți cum se împlinește chemarea Domnului, veniți la mine. Păi cine are nevoie să șadă și să se odihnească? Îi spui cuiva, stai jos pe scaun. Nu mai stau cu toată ziua asta pe scaun. Deci nu mai poate atât o sta pe scaun că obosit de sta pe scaun. Însă unul care e obosit, unul care a lucrat, de-abia așteaptă. Dulce este somnul lucrătorului. Fiecare că mânca mult, fie că a mâncat puțin. Și dar pe bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Am fost puși în locurile cerești să ședem împreună cu Hristos. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Pentru că totul este de natură spirituală. Totul este în această dimensiune spirituală. Poziția noastră în Hristos. Și 7. Perfecțiunea creștină. 30, partea a doua. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. Înțelepciune, neprihănire sau dreptate sau îndreptățire, sfințire și răscumpărare. Deci perfecțiunea creștină este tot Hristos, Hristos în noi. În Hristos este poziția pe care Dumnezeu ne oferă și tot în Hristos ne oferă și această perfecțiune. Am numit-o perfecțiune creștină, că așa o numește John Wesley în teologia lui. La începutul predicării, John Wesley credea că un credincios poate atinge perfecțiunea spirituală către sfârșitul vieții. Deci după mulți ani de umblare cu Domnul și după mulți ani de creștere și de maturizare spirituală, poate să ajungă și să atingă perfecțiunea. Însă, predicând Evanghelia în multe părți și fiind părtaș și martor la mare, mare trezire spirituală, mulțimi de oameni care se întorceau la Dumnezeu și la multe experiențe pe care le aveau, experiențe dramatice prin care treceau mulți din cei ce au ascultat Evanghelia, către sfârșitul vieții, John Wesley constată că nu-i nevoie să treacă o viață întreagă ca cineva să atingă această perfecțiune spirituală, despre care spune Apostolul Pavel, gândul acesta să ne însoțească pe toți care suntem desăvârșiți. Deci desăvârșit, nu desăvârșit că a ajuns ca Hristos, dar desăvârșit în cunoștința și în împlinirea cunoștinței pe care a dobândit-o în momentul acesta. Dacă cineva, atâta cât știe, atâta împlinește, e desăvârșit la nivelul acesta la care este. Nu-i desăvârșit în perspectiva finală, că mai are mult de învățat. Însă dacă cineva știe mult mai mult decât persoana asta care împlinește tot ce știe și nu împlinește ceea ce știe, nu-i desăvârșit. Pentru că știe multe lucruri, poate să facă multe și nu le face. Și până la urmă, spune Biblia, chiar săvârșește păcat. Deci perfecțiunea creștină, el a fost făcut de Dumnezeu pentru voi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Acum poate ne gândim și poate înțelegem un pic mai mult ce a spus Domnul în predica de pe munte, că oricine zice aproape lui său prostule sau nebunule, ce se întâmplă cu el? Va cădea sub pedeapsa judecății și sub pedeapsa focului Ghehenei. De ce un cuvânt pe care îl spui fratelui tău aduce așa o condamnare și așa o pedeapsă? Pentru că Hristos este în el. Dacă este un frate și spui prostule unui frate, deci tu este un fel de blasfemie pe care o adresezi lui Hristos, pentru că Hristos a fost făcut pentru el înțelepciune. Spune profetul Isaia că nici cel fără minte nu se poate rătăci pe calea aceasta. Nu se poate rătăci pe calea aceasta, pentru că Hristos a fost făcut pentru el înțelepciune. Sâmbătă la ședința comunității am auzit pe un cioban, acolo dădea sfaturi păstorilor. Cioban, de la oi. Și niște sfaturi cu tâlc și foarte importante. De mulți râdeau și făceau haz pe ceea ce spunea el, însă lucrurile erau extrem de profunde. Ceea ce spunea omul acesta, care trăiește cu oile. Și am verificat de 3 ori toate închizătorile și toate porțile înainte de a pleca și de a veni aici, de la stână. De acolo a venit la ședința comunității. Hristos a fost făcut pentru noi înțelepciune. Și avea o înțelepciune acest om, pe care mulți din sală de acolo nu aveau. Dar ei râdeau că cioban. Însă avea o înțelepciune care venea direct de la Dumnezeu. Și o înțelegere a ceea ce înseamnă biserica lui Dumnezeu, turma lui Hristos, ce înseamnă oaia și problemele ei, ce înseamnă păstorul și problemele lui, zice, la stână acolo mai este ceva, așa, un personaj pe care unii nu dau nici doi bani. Și ăsta e câinele care întoarce oile, câinele care întoarce oile.
Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Și concluzia, proslăvirea lui Dumnezeu. Versetul 31 spune înainte, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu, în versetul 29 și în versetul 31 spune, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă? Deci, pe de o parte, nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu, dar cine se laudă, să se laude în Domnul. Adică să se laude sau să nu se laude? Poftim? Deci să nu se laude cu sine, să nu se laude cu el însuși, să nu se laude cu înțelepciunea lui, nici cu puterea lui, nici cu nimic din ce este a lui, Pavel spune, sunt toate gunoaie. Să se laude cu Hristos cel răstignit. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva. Spune, cred că în Galateni, capitolul 5, decât cu crucea lui Hristos, prin care eu am fost răstignit față de lume și lumea față de mine. Ne vom ruga acum, o să repet aceste afirmații cheie din această mărturisire de credință, profesiune de credință a Apostolului Pavel, începe și se termină și continuă cu predicarea Evangheliei. Este sursa mântuirii, predicarea Evangheliei, cuvântul lui Dumnezeu. Fără Evanghelie nu există niciun fel de speranță. Apoi, prostia înțelepciunii umane nu se face cu înțelepciunea omenească și înțelepciunea omenească poate să fie chiar o mare piedică și poate să fie chiar o nebunie, dacă ne împiedică în cunoașterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu, despre care spune Apostolul Pavel, că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe și nici în vorbe meșteșugit alcătuite, ci stă în putere. O dovadă dată de Duhul și de putere. Paradoxul împărăției, cum Dumnezeu alege lucrurile disprețuite, lucrurile care nu sunt, lucrurile slabe, lucrurile josnice, și să facă de rușine pe celelalte și să le înalțe, să le nobileze. Predestinarea slavei. Apoi, poziția noastră în Hristos. Perfecțiunea creștină, care este tot în Hristos și spre care trebuie să tindem toți. Cum spune Apostolul, dacă spune gândul acesta să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și tot acolo spune, nu că am și ajuns desăvârșit, deci sunt desăvârșit, dar n-am ajuns desăvârșit. Observați? Tensiunea, adică la momentul acesta sunt desăvârșit, spune, eu nu mă judec, că n-am nimic de osândit în mine, cel ce mă judecă este Domnul. Deci la perfecțiune creștină acolo, însă n-am ajuns desăvârșit. Pentru că spune, cunosc în parte, însă în ziua aceea voi cunoaște deplin, cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Deci acum sunt desăvârșit, dar nu am ajuns desăvârșit și urmează să ajung desăvârșit și urmează să mergem. Și toți trebuie să mergem spre desăvârșire, dar cu convingerea și cu credința că se poate atinge această perfecțiune creștină în anumite momente ale vieții. Spunea John Wesley, chiar la 2 ani, după 2 ani, la 2 ani după convertire, se poate ajunge la acest nivel de spiritualitate. Și nu întâmplător, studiile navigatorilor, ucenicia școală lui Iisus, durează 2 ani. Și s-au gândit de cele mai bune studii de ucenicie care au existat vreodată. S-au lucrat 30 de ani, s-au lucrat la aceste studii și unele din ele le avem și noi pentru catecheză, pentru cei care se pregătesc pentru botez. Cartea galbenă face parte din acest ciclu ucenicie în școala lui Iisus. Și în 2 ani se poate parcurge studiul acesta, o lecție pe săptămână, și foarte mult se poate realiza. Știu, și eu am făcut asta, am făcut studiul acesta, l-am făcut în Timișoara, după aceea cu alții, sau alții l-au făcut cu mine, după aceea l-am făcut eu cu alții aici în Sibiu și știu ce înseamnă un astfel de studiu regulat, săptămână de săptămână, în care să memorezi în fiecare săptămână câte un verset sau două, să te pregătești la o lecție, să participi împreună, să te rogi împreună. E ceva unic, este o experiență pe care nu o uiți toată viața. Și finalul, proslăvirea lui Dumnezeu, pentru ca cine se laudă, să se laude în Domnul, ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos.